Așa cum spuneam mai devreme în anunțurile noastre, duminica a doua a fiecărei luni este o duminică specială pentru familiile bisericii. Părinții vin și își aduc pruncii nou născuți înaintea Domnului pentru prima dată la casa Domnului. Și împreună, biserica împărtășie, stăm la rugăciune și îi binecuvântăm. Împărtășim bucuria cu părinții pentru pruncul nou născut în casa lor. Așteptarea naturală în fiecare familie este ca acești copii să crească. An de an, se vezi crescând, se vezi frumoși, se vezi dezvoltându-se, se vezi pe picioarele lor, se vezi învățând bine la școală. E adevărat că e și o vreme în care e greu să-i ții locului, e adevărat că e și o vreme în care e greu să-i faci să nu vorbească tare, taman în serviciul divin la predică. Am mai spus părinților că e tare interesant, după ce învățăm să umble și să vorbească, le spunem, stai jos și taci din gură. Și tare greu. E o bucurie când un copil crește. Și ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze toți copiii din biserica noastră și să crească sănătoși și frumoși. E necaz dacă un copil nu crește. Alergăm la medic, cerem să se facă tot felul de investigații, să vedem ce se întâmplă cu el sau cu ea de nu crește. Evanghelistul Luca, care îl prezintă pe Domnul Iisus, Fiul omului, venit între noi, oamenii, descrie ceva despre Domnul Iisus în capitolul 2 din Evanghelia lui, unde citim în versetul 40 mai întâi, despre Domnul Iisus spune, iar pruncul creștea și se întărea. Era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. Pruncul creștea și se întărea. Și în versetul 52, textul continuă, și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Pruncul creștea și e bine. E tare rău când nu crește. E necaz mare când nu crește. Așa cum se întâmplă în viața de zi cu zi, se întâmplă și spiritual cu pruncii în Hristos. Și citim în 1 Corinteni, Apostolul Pavel le scrie a doua epistolă. Când zic asta, unii zic, frate Doru, ați greșit, că a zis 1 Corinteni și a zis că le scrie a doua epistolă. N-am greșit. Că aia care e prima nu avem. În aceasta zice, v-am scris în epistola mea, dar nu știm aia. Nu cunoaștem, nu avem. Unii comentatori spun că atâta de firești, așa de lumești, erau cei din Corint încât e foarte posibil să o fi distrus. Le-a fost tare greu să primească ce le-a scris Pavel. Așa că în 1 Corinteni, așa cum e la noi, în epistola aceasta, zice Apostolul Pavel în capitolul 3, cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, Și a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteați suferi și nici acum nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți. A trebuit să vă dau hrană ca la bebeluși. A trebuit să vă hrănesc cu ceva făcut special pentru voi să puteți înghiți. N-au putut să înghită, să mănânce hrana pe care le-a dat-o Pavel. Și Pavel zice, am înțeles, sunteți prunci, n-ați crescut, nu v-ați maturizat, aveți o problemă. La fel este cu acești credincioși cărora le scrie și avem cuvântul lui Dumnezeu aici în epistola către evrei. Asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit sau de explicat, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată sau minte s-a obișnuit prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Aveau nevoie de lapte, nu de hrană tare, pentru că n-au crescut. Ei care ar fi trebuit să mănânce hrana pentru adulți, trebuiau acum să fie din nou hrăniți ca niște copii. Ei care de mult ar fi trebuit să îi învețe pe alții cum e pe calea credinței cu Domnul, cum e să trăiești cu Domnul, aveau nevoie din nou de ABC-ul vieții de credință. Scriitorul biblic tocmai le scria despre preoția Domnului Iisus după rânduiala lui Melchisedec. Și e nevoit să se oprească și să spună, e greu să înțelegeți învățătura. Așa că în mijlocul acestei învățături se oprește și spune, problema voastră este una de pricepere. Problema voastră este una de înțelegere și problema voastră de înțelegere este pentru că nu ați crescut sănătos spiritual. Nu v-ați dezvoltat. Așa e că pe măsură ce ne cresc copiii în casă, când îi vedem câteodată comportându-se copilăros, după ce au trecut anii, când îi ținem lecția, spunem, hei, uită-te la mine, maturizează-te odată. Când ai de gând să te maturizezi, spun de obicei părinții, bunicii, adolescenților. Când e frământarea aceea, ba mai cade în copilărism, ba face pe maturul. Și spui, da, când ai de gând să crești odată? Când ai de gând să te maturizezi? Îngăduie-mi dimineața aceasta să zic, când ai de gând să te maturizezi? În viața de credință, în umblare cu Domnul. Vă invit să privim în textul biblic, stând la masa Domnului în dimineața aceasta, la pericolul la care să luăm seama și la principiile de creștere spirituală la care să luăm seama. Este posibil să fii creștin și să nu crești armonios spiritual. Acesta e pericolul. Pericolul este să vii la Hristos și să nu crești armonios spiritual. Dacă există viață spirituală, și există, există și creștere spirituală. Ce are viață, crește. Așa că dacă e viață spirituală, e de așteptat să fie creștere spirituală. Creșterea aceasta spirituală însă diferă de la o persoană la alta. Unii se întorc la Domnul și cresc spiritual, frumos, echilibrat, sănătos. Atât de frumos este să te uiți la el, atât de plăcut este să te uiți la ei, cum cresc spiritual. Și e bine. Alții se întorc la Domnul și par să se potignească continuu. Ca un copil care se împleticește și cade una, două. Par să aibă probleme cu aceleași lucruri cu care au avut și înainte de a veni la Domnul. Te uiți la ei că ajung pe un platou și stagnează. Și nu mai crezi spiritual. Și, repet, se potignesc și cad una, două. Sunt slabi. Nu se maturizează. Scriitorul biblic a trebuit să descopere, și o spune în text, că acești credincioși s-au făcut greoi la pricepere. Greoi la pricepere. Acest greoi la pricepere pe care îl avem aici este similar cu ceea ce găsim scris în versetul 12 din capitolul 6. Așa încât să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Același cuvânt e tradus acolo, vă leneviți. Lăsat pe tânjală, de lăsător, fără chef de a mai merge înainte. Greoi la pricepere, nu mai vrea să facă efort să înțeleagă, s-a lenevit. Este starea de pruncie pe care o descrie textul acesta. În papirusurile grecești, pentru că doar aici apare în aceste două texte, în textul biblic, acest cuvânt era folosit pentru a descrie o maladie, o boală, o stare de lipsă de energie, de letargie spirituală. O delăsare spirituală, o nevie spirituală, care te prinde atunci când nu crești cum trebuie. Se referă la o stare de oboseală continuă. Cea pe care o ai acum. O stare de plictiseală continuă. Nu știu ce ar trebui să întâmple, să zici, mă înviorești eu, altfel totul este plat și nu se întâmplă nimic. Preferi să lenevești în fața televizorului ceasuri întregi și apoi zile și săptămâni întregi la un loc n-ai deschis și n-ai citit un verset din Biblie. E o stare de plictiseară spirituală în care doar te hrănești cu lucrurile lumii. Și ești tot mai greoi la pricepere. Ești tot mai înțepenit spiritual. În procesul de predare și de învățare, Sunt două aspecte importante. Pe de o parte este capacitatea dascălului de a preda și pe de altă parte este capacitatea elevului sau studentului de a primi, de a asimila. Dacă e important să ai un dascăl bun care îți predă bine lecția, e la fel de important să fii un student sau elev bun care e gata să primească, să asimileze. E interesant că atunci când Domnul Iisus Hristos ne previne, o face în felul următor. În Matei 13:9, Domnul Iisus spune, cine are urechi de auzit să audă. Rețineți, cine are urechi de auzit să audă. În Marcu 4:24, redă Marcu în felul următor. El, Domnul Iisus, ne-a mai zis, luați seama la ce auziți. Iar în Luca, în capitolul 8, găsim următoarea exprimare în versetul 18. Luați seama, dar la felul cum ascultați. Luați seama și ascultați, auziți și ascultați. Asta înseamnă că mai întâi spui, vreau să aud, vreau să ascult, vreau să învăț. Apoi Domnul Iisus spune să fii selectiv și spune, luați seama la ce ascultați. Dacă vrei să crești, fii gata să asculți. Dacă vrei să crești, ia seama la ce asculți. Și apoi spune, luați seama cum ascultați. Odată ce ai auzit, ia seama și spune, am auzit bine. Am notat? Am reținut? Pentru asta, dacă vrei să crești spiritual și să nu te pândească acest pericol, ia seama, fii gata să asculți, fii gata să asculți cuvântul lui Dumnezeu și fii gata să-L asculți și să reții. Pentru asta Domnul Iisus spune în Matei 5:6 că-i ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. După neprihănire. Dacă crezi că știi, dacă ești prins de aroganță, nu vei crește spiritual. Cei flămânzi și însetați după neprihănire sunt cei care cresc. Așadar, ne pândește acest pericol pe fiecare. Te pândește pe tine. Nu citești Scriptura? N-ai Scriptură cu tine? Te-ai dezvățat să ai o bucată de hârtie și să iei o notiță? Să reții. Crezi că știi? Crezi că ai reținut? Te-ai dezvățat să crești? Ești în pericol. Nu ne lasă aici Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și îl slăvim că nu ne lasă în starea aceasta. Așa că îngăduiți-mi să subliniez principiile la care să luăm seama ca să creștem. Este posibil să fii credincios și să nu crești spiritual armonios, dar e la fel de posibil să crești spiritual practicând principiile acestea. Creșterea spirituală presupune aprofundarea adevărurilor spirituale. Nu te mulțumești cu lucrurile de suprafață. Presupune aprofundarea adevărurilor spirituale. Aprofundarea este o parte din procesul de însușire a unui material. Dacă îl citești odată, înțelegi. Dacă îl citești a doua oară, înțelegi mai bine. Dacă îl citești a treia oară, îl înțelegi mai bine. Și cu cât îl studiezi mai mult și îl aprofundezi mai mult, devine partea vieții tale. Scriitorul biblic vrea să le vorbească despre lucrarea de mare preot a Domnului Iisus. Și ei nu pot să o priceapă. Este ca și când ai da unui copil din clasa pregătitoare, care învață literele, să citească așa un roman gros. Și se uită la tine și spune, nu pot. N-am cum. De-abia reușește să buchisească punând litrele la oaltă dacă nu-i luăm cuvântul și să spună cuvântul ăla. Așa erau ei. Aveau nevoie din nou de chestiunile de la început. Zice în versetul 12, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință să vă învețe cineva cele dintâi adevăruri. Cele dintâi adevărul din 5 cu 12 sunt adevărurile începătoare din 6 cu 1. Cele dintâi adevărul sau adevărurile începătoare. Așa e că sunt texte din Biblie pe care niciodată nu le-ai citit? Așa e că sunt cărți din Biblie pe care niciodată nu le-ai citit? Așa că sunt adevărul din Biblie pe care niciodată nu te-ai oprit să le aprofundezi? Niciodată n-ai stat să te uiți la ele? Știi cu adevărat ce credem noi? Dar de unde, frate Doru? Mărturisirea de credință baptistă e pe internet, să știți. Și acolo o găsiți. Și ai putea să citești, să spui, a, asta credem noi. Și o citesc o dată și de două ori și verific cu textul biblic, spun, vreau să înțeleg ce credem. Creșterea spirituală depinde de aprofundarea lucrurilor. Creșterea spirituală presupune ascultare de adevărurile pe care le-ai înțeles. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prung. Cuvântul despre neprihănire este hrănătare, cu care nu-i obișnuit cel care-i prung. Cuvântul despre neprihănire este toată Scriptura. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie matur, echipat, desăvârșit, și în stare sau destoinic pentru orice lucrare bună. Scriptura este cea care ne învață despre neprihănire. Nevastră despre neprihănirea care e pusă în seama noastră, și anume neprihănirea lui Hristos, care ne este aplicată nouă, ne socotește neprihăniți în El. Și ne învață despre neprihănirea practicată, care este viața noastră sfințită și evlavioasă. Suntem socotiți neprihăniți prin credință și exprimăm neprihănirea noastră în viața noastră. Asta are de-a face cu aspectele etice, de comportament și cu cele doctrinare sau de credință. Secretul este ascultarea de adevărurile pe care le știu. Știu un adevăr, trăiește-l. Dacă îl trăiești la școală, dacă îl trăiești în familie, dacă îl trăiești luni, marți, miercuri, joi, vineri și sâmbătă, e frumos să-l lauzi pe Domnul duminica când ne întâlnim la oaltă. Crești spiritual în măsura în care trăiești adevărurile. Le aprofundezi, asculți de ele în viața ta. Fiecare adevăr de care n-asculți, te trage înapoi să nu crești. A zis Domnul Iisus că dacă vrea cineva să cunoască, trebuie să facă sau să împlinească, să asculte. Nu doar să aprofundezi adevărul, nu doar să asculți de el sau să-l aplici. Creșterea spirituală presupune să clădești după ce ai așezat o temelie bună. Așezi temelia bună. De aceea, să lăsăm adevărul începătoare al lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite sau mature, fără să mai punem din nou temelia. Versetul zice să lăsăm starea de pruncie și să mergem spre maturitate. Și listează 6 lucruri pe care zice să lăsăm asta, fără să mai punem temelia asta. Dacă pui temelia la o casă, nu stai toată ziua cu hârlețul să sabi la temelie ca să mai pui ceva. Dacă după ce ai pus-o e nevoie să sabi lângă ea ca să mai faci subzidire, e grav. N-ai pus temelia care trebuie. Dar dacă ai pus temelia care trebuie, nu-i nevoie să tot sapi acolo. Cum ar fi să ai temelia pusă la casă, să te vadă vecinii în fiecare zi că vii cu un escavator și mai sap lângă? Și spui, ce faci? Pun temelia, zici tu. Și am zis, uite, spun, dar nu-i pusă. Ba da, dar vreau să fiu sigur că e mai bine pusă. Câțiva din frații care lucrează în construcție au zâmbit. Și în mintea lor au zis, cu cât sap mai mult, cu atât mai rău pusă, să știi. Riști enorm. Dacă ai pus bine temelia, clădește deasupra. Asta spune autorul. Fraților, nu ne întoarcem să punem temelia, dar haideți să clădim deasupra ei. Cum interpretăm acest grupaj pe care îl găsim aici? Unii cred că se referă la învățăturile Vechiului Testament. O seamă întreagă de învățături pe care le găsim în lege, pe care le practicau evrei. Alții cred că se referă la doctrinile de bază din creștinism. Alții le combină pe acestea două. În combinarea aceasta sunt și eu și cred că trebuie să le luăm grupaje de câte două. Pocăința de faptele moarte și credința în Dumnezeu. Acum, faptele moarte, care apar aici, e aceeași expresie când spune în capitolul 9 cu 14 că sângele lui Hristos curăță cugetul nostru, conștiința noastră se referă la cuget, curăță conștiința noastră de faptele moarte. Ca să slujim Dumnezeului celui viu. Faptele moarte pot să fie fapte păcătoase sau sunt faptele prin care căutăm neprihănirea personală. Se poate referi la faptele făcute după lege, care nu pot să le aducă neprihănire personală și pe care trebuie să le lăsăm. Pocăința de faptele moarte și credința în Dumnezeu sunt legate strâns. Nu poți despărți pocăința și credința. Pocăința înseamnă că ai lăsat ceva și credința înseamnă că te-ai ancorat în ceva. Al doilea grupaj. Învățătura despre botezuri și despre punerea mâinilor. Textul se poate referi la o seamă întreagă de spălări sau botezuri de tipul Vechiului Testament. Se poate referi la o seamă întreagă de botezuri pe care le avem în Noul Testament. Botezul lui Ioan Botezătorul, botezul propriu-zis al Domnului Iisus când s-a botezat, botezul poruncit de el și practicat de apostol, botezul cu Duhul Sfânt. Punerea mâinilor se poate referi la practica apostolică prin care căpătau un dar sau se poate referi în contextul acesta către evrei la punerea mâinilor pe capul animalului pentru a-și mărturisi păcatele după tipul jertfelor Vechiului Testament. Și ultimul grupaj, al treilea, învierea morților și judecata veșnică. Învierea morților n-a fost pe deplin descoperită în Vechiul Testament. Avem o înțelegere deplină prin învierea lui Hristos din morți. Judecata nu-i descoperită deplin în Vechiul Testament. Avem o înțelegere mai bună în Noul Testament, pe care Domnul ne-a adus acolo. Și a fost Domnul Iisus Hristos cel care a vorbit, Ioan 5 este unul din textele importante despre faptul că vom învia și că cei credincioși nu vin la judecată, ci au trecut din moarte la viață. La orice s-ar referi acest grupaj, cele șase grupate în câte două, pocăința de faptele moarte și credința în Dumnezeu, învățătura despre botezul și punerea mâinilor, despre învierea morților și judecata veșnică. Și dacă merge peste cele din Vechiul Testament care le practicau ei și spune textul lăsați-le, pe temelia aceasta e clădită lucrarea lui Hristos, și dacă o parte dintre ele vin în temelia vieții de credință ca copii ai lui Dumnezeu, suntem chemați la un lucru. Dacă vrem să creștem spiritual, să ne asigurăm că temelia e așezată bine și să procedem la a clădi deasupra. Să facem mai mult clădind pe acest lucru. Să nu rămânem doar la atât. Așadar, este principiul acesta al aprofundării, este principiul ascultării sau aplicării, este principiul așezării și zidirii deasupra, pe temelie. Și este principiul avansării sau al perseverenței pe calea Domnului, al antrenării. Zice textul biblic că oamenii mari sunt aceia care s-au obișnuit sau a căror judecată, gândire, s-a obișnuit, s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Cuvântul acesta, întrebuințare, este exercițiu, antrenament. Și exercițiul acesta e ca al unui sportiv care se întărește, se antrenează. Îl ții de mână pe copil și atunci când zice vreau în brațe, îl obligi să meargă încă pe jos ca să se întărească picioarele, să se întărească mușchii, să nu cadă. Îl înveți să ia cu mâna și îl ajut să ducă la gură ca să exerseze. Și va veni vremea când să-l înveți să țină stiloul sau creionul în mână să scrie și îl ajut să facă exercițiu, deși spune că îl doare mâna. Antrenamentul este un efort deliberat, cu scop. Antrenamentul spiritual este un efort deliberat cu scopul de a crește. Dar efortul nostru? Da. Doar al nostru? Nu. De aceea textul zice, dacă va voi Domnul, facem asta cu voia lui Dumnezeu. Lăsăm astea și mergem mai departe și creștem și facem efortul și ne aducem inima acolo. Și ne uităm la cele spirituale și vrem să le trăim, dar facem lucrul acesta știind că e puterea lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt, e voia Lui cea care ne ajută să creștem. Filipeni, capitolul 2, exact acest lucru îl conține când spune în versetul 12 și 13. Astfel, dar, preiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Dacă s-ar fi oprit aici, ziceam, frate Pavel, știi ce greu e? Știi ce ne ceri? Știi ce greu e să ducem mai departe? Știi ce greu e efortul ăsta? Și el ne-l cere și Scriptura e clară, spune, duceți voi, faceți, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea lui și voința și înfăptuirea. Slăvit să fie Domnul! Dacă punem efortul nostru acolo, Dumnezeu spune, nu e singur, vreau să crești, te țin de mână, te ridic și mergem mai departe. Da, creștem spiritual. Dacă pătrundem în înțelesul lucrurilor, creștem spiritual dacă practicăm adevărul înțelese, creștem spiritual dacă punem temelia bună și zidim deasupra, creștem spiritual dacă perseverăm pe calea Domnului, bizuindu-ne pe puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Asta ține de citirea Scripturii, de viața de rugăciune, de părtășie, de slujire. Cum știi că n-ai crescut spiritual? Cu siguranță dacă nu citești Scripturile consecvent, nu-mi spune că ai crescut spiritual. Cu siguranță dacă n-ai viață de rugăciune, nu-mi spune că ai crescut spiritual. Cu siguranță dacă te-ai răcit în părtășia cu Biserica lui Hristos, nu-mi spune că ai crescut spiritual. Cu siguranță, dacă nu slujești, nu spune că ai crescut spiritual. Zice cuvântul Scripturii în epistola către Efeseni. El, Domnul Iisus înviat și înălțat în glorie, spune în capitolul 4, de la versetul 11. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la starea de om matur. Nu știu dacă ați avut acasă, dar nu știu să fie avut cu copiii noștri, dar copiii noștri au avut pentru copiii lor și am văzut asta când au avut lipit o bandă din asta cu centimetrul pe ea și tot era colorat acolo pe cum stăteau cu spatele și trăgeau linia să vadă cât au mai crescut. Și se tot uitau la banda aceea să vadă dacă vine linia mai sus, anul viitor, uite aici a fost anul trecut. Și când zice textul să ajungem la starea de om mare, așa zic copiii, nu, când o să fiu mare, și dacă îl întrebați, zici, ca cine? Acum, noi bunicii sperăm să zică ca noi. Ăia mai înalți, nu ca mine. Dar, știți ce aici în text? La înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Acolo ne uităm. Ne uităm la Domnul Iisus Hristos și când spun vreau să cresc mare, zice la înălțimea lui Hristos. De ce? Ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo purtați de orice vânt de învățătură. Bombonica cu care te duce cel rău să nu crești e învățătura greșită, să ții minte. Pericolul cel mai mare care te paște, dacă ești un copil al lui Dumnezeu care n-ai crescut spiritual sănătos, este să fii dus de nas, să fii păcălit de nu știu ce învățătură. Ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo purtați de orice vânt de învățătură prin vlichenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, cu tot felul de mijloace de păcălire, de amăgire, ci credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos, slăvit să fie El. Ești copilul lui Dumnezeu. Ai crescut spiritual. Unde te afli? Unde constați că de prea multă vreme tot stai și nu crești? E vremea în dimineața aceasta să stai înaintea Domnului. Să spui, Doamne, mi-a oferit hrană și anul acesta. Și mi-a fost greu să o diger. Mi-a fost greu să o asimilez. Și e nevoie să cresc spiritual ca să se vadă tot mai mult chipul Domnului Iisus în viața mea. Amin.